Labas rytas, bažnyčia. Malonu iš tikrųjų sakyti žiemą ir už lango matyti žiemą, nes dažnai sakom žiemą, bet būna tokia neaiški būsena. Iš tikrųjų, smulkutė reklama yra naujų gyvėjų šaltiniai, gale ant stalo padėta taip pat Vėro į žizinį žurnalų. Jūs galite juos paimti. Šitas gyvėjai šaltinis, sakyčiau, dedikuotas tiems, kas turit vaikų. Jie yra skirti labai daug straipsnelių apie vaikus ir panašiai. Tai pasimkit juos, pasimkit, skaitykit, mėgaukitės ir būkit laimingi. Tai iš tikrųjų mes esam tokiam keistam istoriniam momente. Aš kaip pagalvoju, iš principo dabar pas mus yra tik tais šiurpai ir gazdinimai aplink. Mes nebeturim absoliutiškai ramybės. Tik pripratom prie vienų aplinkybių, mus pradeda gazdinti, kad bus kitos aplinkybės. Mums sako, bus karas, jeigu ne su Rusija, tai vis tiek kas nors mus užpuls. Tada sako, jeigu mūsų niekas neužpuls, mūsų ekonomika sužlugs. Jeigu mūsų ekonomika nesužlugs, vis tiek nieko gero jums nebus. Ir šitoj visoj situacijai aš nežinau, koks yra tikslas. Iš tikrųjų, aš žinau, koks yra tikslas šitų visų gazdinimų. Ir šitų visų gazdinimų tikslas yra labai paprastas. Mus gazdina tam, kad prarastumėm ramybę. Nes mes, kai prarandam ramybę, mes prarandam sveiką protą. Kada mes prarandam ramybę, aš nežinau, ar jūs esat patyrę savo gyvenime tokį dalyką, kada jūs prarandat ramybę ir jums reikia susikaut maldai ir jūs nebežinot, už ką melstis. Nes jūs ir už tą norit melstis, ir už tą norit melstis, už tas svarbu, ir tas dar svarbiau, ir toks nebesuprantamas, ir tada toks visai pasimetęs ant kelių namuose. Šiandien norėčiau kalbėti iš Jeremijo raudų knygos, nežinau, kiek jūs ją esat skaitę, nes jos pats pavadinimas toks, nu, tarytum, ne geroji naujiena, ne evangelija, tai yra raudų knyga, bet šiandien aš norėčiau kalbėti iš jos ir prieš tai, kaip mes pradėsim, palenkim galvas maldai. Brangus Viešpatie, iš tikrųjų, tu žinai kiekvieną iš mūsų. Tėve, tau mes esam kaip atvira knyga, Dieve, tu mus skaitai, tu mus matai, tu mus žiūri, tu Viešpatie žinai mūsų dalykų šaknis, Viešpatie, kodėl mes vienaip arba kitaip elgiamės, tu žinai, kas padarė įtaką vienam ar kitam mūsų sprendimui, todėl mes esam dėkingi tau už tai, kad tu žinodamas viską apie mus vis dar mylimus, vis dar rūpinės mumis ir vis dar nori kalbėti mums. Tėve, mes prašom tavęs, kad tavo malonės evangelija, kuri yra atpirkimo, Viešpatie, ir išgelbimo žinia mums, jin šiandien mums būtų gyva. Kad mes ją galėtumėm džiaugtis, kad mes ją galėtumėm gyventi, kad mes ją galėtumėm pasitikėti. Ačiū tau už kiekvieną sielą čia esančią, Dievą, ir dėkoju tau už tai, kad tu atveri mūsų širdis, atveri mūsų protus, tavo žodžiai, ir tikiuosi, Viešpatie, kad iš tikrųjų tu prabilsi į širdis ir nuraminsi, paguosi, duosi supratimą ir suvokimą. Ačiū tau už viską. Jėzus Kristus vardu. Amen. Kad mes suprastumėm šitą raudų knygą, aš truputėlį gal istoriją įvesiu, kada jin buvo rašyta, kad suprastumėt to žodžius, kurie ten buvo sakyti. Istorija yra ta, kad Jeruzalė buvo okupuota ir buvo naikinama Babilono karaliaus Nabuchadnecaro. Ir aišku, Jeruzalė, kadangi buvo didelis miestas, karalius gynėsi ir Jeruzalė buvo pranašas Jeremijas. Tuo laiku būti pranašu nebuvo elitinis darbas, tai nebuvo Seimo narys, tai nebuvo ministras pirmininkas, jis buvo tiesiog tiesos skelbėjas. Ir kada karalius klausdavo, kokia yra žinia iš Dievo, Jeremijas visada sakydavo tiesą, atgailaukit. Atgailaukit, nes ateis sunaikinimas. Ir karaliui tie žodžiai labai nepatikdavo, jie įmesdavo Jeremiją tai į vandens talpyklą išdžiūvusią, tai dar kažkur. Ir ten, jūs galite skaityti Jeremijos knygą, jis ten aprašo savo tą vargą. Ir vienas, tik vienas valdininkas, truputėlį labiau bijantis Dievo, jis uždarė jį į duonos namus ir sako, kol bus Jeruzalėje duonos, tu gausi po vieną kapaliuką duonos kiekvieną dieną. Ir Jeremijas buvo iš tikrųjų, jis buvo truputėlį toks, kaip pasakyti, atrodo Dievo tarnas. Iš tikrųjų, jis Jeruzalėje nebuvo vienintelis, kuris tikėjo Dievu ir pasitikėjo Dievu, bet visa Jeruzalė buvo puolama. Visa Jeruzalė buvo naikinama ir žmonės buvo vedami į vergiją. Iš Jeruzalės vedami į vergiją. Ir būtent šitoje vietoje gimsta šita Jeremijo rauda, rusiškai plačiai Jeremijai vadinas, jeigu ten knygą žiūrėti konkrečiai iš šventajame rašte, angliškai labai keistai vadinas, net nebandysiu ištarti šito žodžio. Tai jeigu jūs turite su savim šventai raštą, atsiverskite į Jeremijos raudos knygą, trečią skyrių, ir mes pradėsim nuo tenais. Aš duosiu jums laiką, nes pats kol atsiverčiu, tikiuos, kad kažkas verčiatės, kad galėtumėt sėkti. Iš tikrųjų, tekstas yra čia, jis yra smulkiai, bet jis yra čia. Kabutinį lauštiniuose skliaustose pelynas matysi, tai šventajame rašte šito nerasit, bet man vakar kilo klausimas, ką reiškia žodis metėlė, kas tai per augalas, pasirodo pelynas lietuviškai. Tai tiesiog, kad žinotumėt. Pradėkim. Nors aš šaukiuosi ir maldauju, jis užgožė mano maldą. Mano gyvenimas neteko ramybės, aš užmiršau, kas yra laimė. Tariau savo, praėjo mano garbė ir visa, ko tikėjausi iš viešpatės. Atminti savo skausmą ir klajonės man metėlė ir tulžis. Aš apie tai nuolat galvoju, prislėgta mano dvasia. Bet viltis sugrįžta atsiminusi, kad ištikimoji viešpatės meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji. Didelio ištikimybė, viešpats yra mano dalia, sakau savo, todėl į jį dėsiu viltis. Geras yra viešpats tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris jo ieško. Gera laukti kantriai, kol išgelbimas ateis iš viešpatės. Gera žmogui jaunystė nešti jungą, tiesėdys vienas tyloje, kaip jungas jam sunkus. Juk viešpats netmeta amžinai, juk jei jis plaka, tai vėl pasigaili dėl savo ištikimosios meilės gausybės. Juk tyčia žmogaus jis nei plaka, nei liūdina, tad kodėl žmogus, kol gyvas, skundžiasi dėl bausmės už savo nuodėmes? Ištirkime ir patikrinkime savo kelius. Grįžkime pas viešpatį, pakelkime savo rankas ir širdis į Dievą danguje. Šaukiausi tavo vardo viešpatį ir išdobės gelmių. Tu girdėjai mano šauksmą, ta nebūna kur čia tavo ausis mano pagalba šauksmui. Tu atėjai man pagalba, tai aš tave šaukiausi ir tarėjai, nebijok. Prarasta ramybė, šiaip ramybė pati iš save, turėti ramybę arba neturėti ramybės, tai nėra nei šventumo įrodymas, nei nuodėmė. Ta prasme, neturėti ramybės nėra jokia nuodėmė, nes kaip mes skaitom Galatams laiške, ramybė yra dvasios vaisius. Vaisius pats iš savęs, tai nu, nėra tas, kas tiesiog atsiranda. Vaisius yra tai, ką mes subrandinam savį. Taip ir ramybė, jinai turi mumyse užaugti. Jinai nėra mums duota, mes neturim jos kaip tokios, bet mes ją galim užauginti ir mes turim galimybę ją užauginti, ją puoselėti ir vystyti. Bet mes labai dažnai, aš manau, iš savo patirties galiu pasakyti, kad mes labai dažnai sumaišom, kas yra iš tikrųjų ta tikroji ramybė, apie kurią kalba šventas raštas. Nes mes galvom, kad ramybė tai yra, kada viskas einasi gerai. Va tada aš ramus, viskas pagal planą. Ir aš tada galiu būti ramus. Bet man labai patinka James Packer knygoje Pažinti Dievą. Aš nežinau, ar mūsų knyginėlė yra dar Pažinti Dievą knygutė. Jinai išleista jau kurį laiką. Aš šiaip labai rekomenduočiau ją paskaityti. Jis yra jau, sakysim, taip iškeliavęs į amžinybę. Bet jo ta knyga yra vienas geriausių veikalų. Aš pats o tebykai studijavau, aš rašiau iš šitos knygos kursinį darbą. Ir mano darbo tema buvo pažinti Dievą, pažinti ką ar pažinti kaip. Nes aš iškėliau savo klausimą ir šita knyga buvo labiau, kad pažinti ką, pažinti Dievą. Ir jis rašo, visų pirma ir svarbiausia Dievo ramybė yra ramybė su Dievu, kuomet Dievas yra ne prieš, bet už mus. Kitoks manimas apie Dievo ramybę yra klaidingas ir apgaulingas. Ramybė, kada mes kalbam apie Dievo ramybę savo gyvenime, savo širdy, tai yra suvokti, kad Dievas yra tavo pusėje. Ne kad viskas aplink gerai, bet kad Dievas yra tavo pusėje. Ir kada mes sumaišom ir galvom, kad jeigu aš šiandien patiriu kažkokį diskomfortą ar kažkas reiškia kažkas negerai. Ne, gal viskas gerai, Dievas tavo pusė. Svarbiausia, kad Dievas būtų tavo pusė. Ir kada mes skaitom raudų knygą, mes tą pastebim. Ir žinot, jeigu kalbėti apie tą ramybę, prisiminkit istoriją apie vieną istoriją vandenį, kada Kristus su mūsų mokiniais bandė persikelti per vandenį. Ir čia būtų galima kitą skaidrę jaučiu uždėti. Va čia buvo šitas, tai va šitas, aš nežinau, ar jums čia gerai matos, bet turėtų. Ir kilo audra, Jėzus miegojo valtį ir jam viskas buvo gerai. Ir žinot, ramybė yra žinoti, kad Dievas yra tavo pusėje. Bet va čia jie prarado ramybę, čia ta prasme mokiniai visiškai prarado ramybę. Ir kada jie prarado ramybę, jie pradėjo žadinti Jėzų. Kokį klausimą uždavė Jėzui? Ar tau nerūpi, kad mes žuvame? Jie neuždavė klausimo, kaip sustabdyti bangas. Jie neuždavė klausimą, ar tai jau viskas, mes šiandien susitiksim su tėvu? Ne, sako, ar tau nerūpi, kad mes žuvame? Ir čia yra toks įdomus dalykas, žinot, ramybė ateina iš to užtikrintumo, kad Dievas yra su tavim. Čia Dievas yra su jais, ramybės nėra. Nes ramybė jie ieškojo pagal ramų vandenį. Jeigu ramus būtų vanduo, būtų ramybė. Bet kadangi jie ramybė sieja su vandeniu, ramybės nebėliau, kai vanduo pasidarė neberamus. Jeigu tavo ramybė siejama su tavo gerovė, jeigu tavo ramybė siejama su tavo kažkokiais, tai sakysim, konfliktų, nekonfliktų šeimoje ar dar kažkokiais dalykais, tai tu ramybės neteksi, kai bus sudrebintas va tas pamatas, sakysim, darbas, pajamos, saugumas, dar kažkas, tu neteksi ramybės, nes tavo ramybės šaltinis yra va aplinka, kurioj tu esi, bet ne Dievas, kuris yra tavyje. Prisiminkim Jeremijos maldą. Nors aš šaukiausi ir maldavau, jis užgožė mano maldą. Mano gyvenimas neteko ramybės. Aš užmiršau, kas yra laimė. Tariau savo praėjo mano garbė ir visą, ko tikėjausi iš viešpatės. Atminti savo skausmą ir klajonės man metėlė ir tulžis. Aš apie tai nuolat galvoju ir prislėgta mano dvasia. Mokiniai iš tikrųjų viską darė teisingai. Kada Jėzus pasakė, lipkime valtį ir persikėkime į kitą krantą, jie ne pirmą kartą gyvenime pamatė valtį. Ta valtis, jeigu jūs pažiūrėsit, kaip mokiniai buvo pašaukti, beveik visi buvo pašaukti iš valčių. Jie puikiai žinoma, Galilėjos ežeras, kad Galilėjos ežeras randas tokioje vietoje, kur audra galėjo tiesiog įvykti, va taip, nereikėjo priežasčių. Jie tiesiog galėjo įvykti. Bet jie irgi tą žinojo. Ir kada Jėzus sako, lipkim ir kelkimės, ir pats jau buvo ant tiek pavargęs, kad nuėjo miegoti. Žinot, kas man keišiausia tuose paveiksluose šventųjų? Kodėl Jėzus šviečia aureolę, kai jis miega? Tai kita šviesa turėtų trukdyti. Bet ir toks galvoju, čia taip, žinot, kaip laivuose uždega tas lempas, kad kiti matytų, kad laivas plaukia iš priekio. Tai čia Jėzus toks buvo priekį paguldytas, kad visi matytų, kad čia jie plaukia. Ir žinot, ir jie visi valtį, viskas yra gerai. Ta prasme, jie irės, jie laimingi, ką tik buvo įvyko kažkokie dalykai, ką tik buvo paskelbta evangelija, ką tik Jėzus parodė stebuklus. Viskas yra gerai. Jie valtį. Ir žinot, ir čia lygiai tas pats kaip ir mes. Mes gyvenime, kada viską kontroliuojam, viskas yra gerai, kada aš žinau, kas turi įvykti, aš žinau, kas bus, tada viskas gerai, aš sėdžiu į savo gyvenimo tą valtelę, aš ją pažįstu, aš ją žinau, viskas yra gerai, judam. Ir kai tik kažkas atsitinka, kas neįprasta tau, arba kas yra už plano ribų, už tavo plano ribų, kai pakyla audra, kai pakyla kažkas sujudinama, koks pirmas tavo klausimas maldoj sąžininkai? Dieve, ar tau nerūpi? Gal net tai žodžiais, bet tu panašiai pasakai. Viešpatie, ar tu manęs nebemyli? Kas yra? Kodėl čia taip atsitiko? Ir žinot, ir aišku, mūsų siekis yra ramybės, kada Jėzus pakyla, valtyje, pirmą darbą, kai jis padaro, jis atneša ramybę. Jis galvoja, kad jeigu dabar jisai audroj pradės mokyti mokinius, ką jie, nu, ta prasme, ko jie nepadarė, jie nieko neišmoks, nes baimė bus didesnė už tą mokymą. Ir sako, jis nuramino viską, viskas, štilius. Mokiniai suprato, dar pagyvensim. Ir tada Jėzus juos pamokė dalykų. Ir mums šiandien reikia to užtikrintumo ir ramybės. Mums šiandien galbūt reikia, kad Jėzus, mes gal ir turim sakyti, Jėzus, sustabdyk tą audrą, man per baisu. Nepripažink, kad Viešpatie, ką tu darai, ar nematai, ar tau nerūpi, kad mes žuvim, bet gal tu turi pasakyti, Viešpatie, sustabdyk tą audrą, kuri yra aplink mane, nes man per baisu, aš nebežinau, ką daryti. Aš nebežinau, kokia mano malda turi būti, aš nebežinau, ką aš turiu sakyti, aš nebežinau, kodėl aš turiu kažką daryti. Aš nieko nebežinau, man baisu. Ir kai tu sąžiningai tuos dalykus darai, Viešpats atsiliepia. Iš tikrųjų, mes kartais galvojam, kad mes savo įsivaizduojam, kad mes norim patirti Dievą ne dėl patirties, bet dėl stebuklingo išgyvenimo, dėl tokios stebuklingos transformacijos. Ir iš tikrųjų, kada įvyksta tie dalykai, kada tu meldies Dievui ir, aišku, idealu melstis ramybės laiko. Bet kai yra ramybės laikas, aš nežinau, kodėl mes to nedarom. Nes ramybės laiku viskas tarytum gerai. Nėra ko bijoti. Viskas kontroliuojama. Bet audros metu, vėl prisiminkim, vėl ką sako Jeremijas, bet viltis sugrįžta atsiminus, kad ištikimoji Viešpaties meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Viešpats yra mano dalia, sakau savo. Todėl į jį dėsiu viltis. Geras yra Viešpats tiems, kurie jo laukia, žmogų, kuris jo ieško. Gera laukti kantriai, kol išgelbimas ateis iš Viešpatės. Viltis sugrįžta atsinaujinus suvokimui, kad Viešpatės meilė niekada neišsenka. Viešpatė, aš tikiu, kad tu esi... Tarsi, aš žinu, aš nesuprantu, kas daros, bet aš žinau, kad aš tau rūpiu. Ir aš tikiu, kad Viešpatė, aš tau rūpiu. Jėzus mokiniams yra pasakęs 14 skyriui, Jono Evangelijos 14 skyriui, 27 eilutė sako, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis, te nebūkštauja jūsų širdis ir te nebijo. Sako, aš jums palieku ramybę. Ir sako, ne taip kaip pasaulis. Kartais mes galim pamatyti tokius mokymus, tau reikia ramybės, kvepuok. Giliai įkvėpk per 3 ir iškvėpk per 7. Nu, kažkas tokio. Pratimai kažkokie. Ir iš tikrųjų ramybė ateina. Filmuose man patinka rodo, kai kažkas supanikuoja, duoda maišelį ir tas maišelį kvėpuoja ten kažką. Ten, aš nesuprantu, kodėl tas yra. Bet tas tikriausiai padeda, bet ar tai atneša ramybę? Tai atneša nusiraminimą, bet ne ramybę. Nes ramybė, jin ir plaukia iš vidaus. Nusiraminimas ateina dėl kažkokių priežasčių, ta prasme. Tu pakvėpavai ir tavo atėjo nusiraminimas, bet netėjo ramybės. Tu tiesiog nusiraminai. Bet viduj nerimas, viduj vis tiek kažkas tai yra. Viduj tau verda klausimas, ar tau nerūpi, kad mes žuvame, ar tau nerūpi, kad aš šiandien va taip, aš šiandien sėdžiu va taip, ar tau nerūpi, Dieve, dėl to, kad ramybės vis dėl vis nėra. Tu gal ir nusiraminai, ir visi mato, koks tu ramus, bet iš tikrųjų viduje ramybės nėra. Nes išoriniai dalykai, Jėzus sako, aš duodu ramybę ne taip, kaip duoda pasaulis. Kitokiom priemonėm aš duodu ramybę. Mano ramybė nepriklausys nuo aplinkybių, mano ramybė nepriklausys nuo audros, nesvarbu, kokia audra bus tavo gyvenime, tu būsi ramus. Ir tai nereiškia, kad tu toksai audra, sėdi valti toksai, visi panikuoja tu vienas, audra. Ir toks kaip Jonas, va, Joną, prisimenat Joną, jis, ta prasme, visi blaškos, laivas kesta, audra, viskas, jisai toks vienas laimingas sėdi. Sako, hebra, nesijaudinkit, čia viskas dėl manęs. Ir jis toks be panikos. Meskit mane už bortą. Ne, bet čia ne apie tai. Čia ne apie tai. Ta prasme, kai vyksta audra, tu tiesiog žinai, kad viskas bus gerai. Dabar turim kažką daryti. Aš gal turiu atsistoti į priekį ir pasakyti, audra sustok, nurimk, nusiraminkit vėjai, nurimkit vandenis. Gal aš turiu tai padaryti, bet kai tu esi ramus, tu negalvoji, kad kažkas kitas nesirūpina tavim, bet tu žinai, ką turi padaryti, kad pasirūpintum kitais. Dėl to, kad tu esi ramus. Gera žmogui jaunystėje nešti jungą. Čia visiems jauniems. Tiesėdi jie vieni tyloje, kai jungas jam sunkus. Juk viešpas netmetam, žinai, juk jei jis ir plaka, tai ir vėl pasigaili dėl savo ištikimosios meilės gausybės. Juk tyčia žmogaus jis nei plaka, nei liūdina. Tad kodėl žmogus, kol gyvas, skundžiasi dėl bausmės už nuodėmę? Ištirkite ir patikrinkite savo kelius. Grįžkite pas viešpatį. Pakelkite savo rankas ir širdis į Dievą danguje. Šaukiausi tavo vardo viešpatį iš dobės gelmių, tu girdėjai mano šauksmą. Tai nebūna, kur čia tavo ausis. Mano pagalbos šauksmai. Tu atėjai man pagalbon, kai aš tave šaukiausi ir tarėjai. Nebijo. Ir žinot, kada čia kalbam apie tos dalykus, čia iš principo atsivertus Mato Evangeliją, kalno pamokslą galimas kartu skaityti su Jeremijos rauda. Kada jis sako, tiesėdė jis vienas tyloje, kai jungas jam sunkus, nu man čia lygybė ženklas su Mato Evangelijos šeštų skyrius, šeštą eilutę, kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarį ir užsirakinęs melsti savo tėvą. Tiesiog. Ir žinot, kada yra sunku, reikia daryti tam tikrus dalykus. Kada yra neramu, reikia daryti tam tikrus dalykus. Reikia nekvepavimo pratimus daryti, bet reikia mokintis atsistoti ant kelio ir melstis viešpačiai. Žinot, vienintelis, kuris gali duoti tvarią ramybę tavo gyvenime, yra Dievas. Niekas kitas tau jos neduos. Jis tau suteiks, bet neduos. Kas bandė atlaikytis dietų, žino tą triuką, ar ne, kad reikia visada atsigerti daug vandens. Ir vanduo, nu, toks apgauni, tarytum, tu sotumą jausmą tau greičiau ateina, nes tu skrandis užsipildo ir tu tuo momentu nebejauti alkio jausmą. Tai o čia toks, žinot, kada tu bandai kažkokiais tai būdais rasti ramybę, tai tarytum, va, tas apgauti save. Aš turiu kažkokį pratimą, kurį aš padarysiu ir aš nusiraminsiu. Bet iš tikrųjų ramybė nebus tvari, nes tai yra ne ta šaltinis ramybės, ne iš to šaltinio išeina. Nes tikras ramybės šaltinis yra Dievas. Ir jeigu tu neišmoksti iš šito šaltinio pasiemti vandens, jeigu tu neišmoksti, tai visiškai nesvarbu, ką tu moki. Tu ramybės neturėsi. Prisimenat Samarietę prie šulinio, Jono Evangelijos 4 skyrius. Ir tenai sako, Jėzus ateina, toks sako, duok man atsigerti. Ir ten, nu, ten toksai, tai moteriai toks jumoras pasirodė, sako, aš tau galėčiau duoti vandens, kur ta prasme tu niekada nebetrokštum. Tu neturi su kom pasiemti, nes jinai esuotė atsinešė, Jėzus be nieko sėdėjo. Bet Jėzus žino, apie ką jis kalba. Jis žino, apie kokį vandenį jis kalba, jis sako, vandenį, kuri taps versmė iš tavęs trykštantį gyvojo vandens. Tai nėra tas, ką mes galim pačiupinėti, nėra tas, ką mes galim nuryti, tai nėra tas, ką mes galim sukramtyti. Jėzus duoda ramybę, Jėzaus duota ramybė, tai nėra kažkas, kas tave galbūt apkabins ir šaltais žiemos vakarais sušildys. Ne. Bet Jėzaus ramybė yra tai, kad tu žinai, Dieve, ačiū tau, kad mes esam vienoj valty. Ir kai man jau bus nebepakeliama, ir aš pasakysiu, garsiai sušuksiu viešpatė, ar tau nerūpi, aš žinau, kad tu sustabdysi tą audrą, nes aš nebevalioju to padaryti. Aš nebegaliu to padaryti, bet tu padarysi, nes mes esame vienoj valty. Iš tikrųjų, mes labai dažnai prarandam ramybę dėl tokių visokiausių dalykų, nes, nu, kaip sakiau, mūsų gyvenimas, mes suplanavę savo gyvenimą. Ir aš nežinau, kiek metų į priekį ir kiek apskritai reikėtų metų, jeigu suskaičiuotų darbais, ot, kiek atlikti tu suplanavai savo darbų ir kiek darbų reikia padaryti ir kiek metų reikėtų tau gyventi, kad atliktum visus tos darbus, tai greičiausiai jau neužtektų to gyvenimo. Įmonėje, kurioje dirbu direktorius, kai papasakoju apie savo planus, tai šiaip realiai paskaičiau apie vieną įmonę labai panašią, nu, kadangi esu verslo analitikas truputėlį, tai paieškojau informacijos ir radau vieną įmonę, kuri labai labai panašią istoriją turi pradžią kaip mūsų, Japonų įmonė. Bet jin dabar jau visai nešinai atšventė 130 metų. Tai pagalvoju, palauk, kiek žmogus gali gyventi. Pradėjo jisai nejaunas, ne ką tik gimęs pradėjo verslą, tai tiek metų kažėtų ištemsi žmogai, bet nu, jisai turi tikėjimą matyti. Tai mes iš tikrųjų turim daug planų. Ir žinot, kada mes turim tų daug planų, kviečiu prisijungti jūs prie, rasti laiko prisijungti prie Jokūbo laiško studijų, nes dabar skaitysiu iš Jokūbo laiško, tai kad galėtume žinot, mes jį paskui nagrinėsim. Ketvirtas skyrius, 13-17 eilutė. Nagi jūs, kurie kalbate, šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai pas... Prabūsime metus, versimės priekybą ir pasipelnysime. Jūs juk nežinote, kas jūsų rytoj laukia ir kasgi jūsų gyvybė. Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išsisklaido. Verčiau sakykite, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. O dabar jūs gyrėtės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks gyrimasis yra netikęs. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Ir mes to tokie, kaip šitam paveikslėlį žmonės, mes norim padaryti viską. Šiais laikais mes patiriam tą spaudimą iš visuomenės, iš socialinės erdvės, iš visur. Tu turi suspėti padaryti viską. Tu turi padaryti ir šitą, ir šitą, ir šitą, ir aną. Ir tu žiūri, kažkol dėl vieną sugeba tai padaryti, o tu nieko negali padaryti. Tu vieno vargano darbelio negali atlikti normaliai namuose. O kitas ir tą darbelį padarė, ir medį pasodino, ir vaiką užaugino, ir namo pasistatė. O tu remonto negali pasidaryti. Ir spaudimas iš visuomenės, kad kažkas ne su juom blogai, kad jis tiek daug padarė, bet su tavim, kad tu tiek mažai. Nors tas mažai yra pakankamai tau, kad galėtum gyventi ramybėje ir taikoje su Dievu. Ir kada mes taip užsivarom, mes sakom, ir mes tada turim planą, nu viskas, dabar tai darysiu šitą, šitą ir šitą. Sako, ir Dievas toks žiūri iš dangų, sako, kvailelė, dar šią naktį pareikalausiu tavo gyvybės. Ir žinot, iš kur tas palyginimas, dar, tie žodžiai, dar šią naktį pareikalausiu tavo gyvybės? Iš labai sėkmingo verslininko Naujajam Testamente. Buvo ūkininkas, kuris gavo labai labai didelį derlių. Tokį didelį, kad reikėjom pasistatyti naujus aruodus, kad sudėti visą derlių. Neįtikėtino dydžio derlius. Pasižiūrėjusi tą, nu dabar mano sielą šviesim. Viskas, visam gyvenimui turiu. Pagaliau pasidariau tai, ko labiausiai norėjau. Aš turiu visko visam gyvenimui, man nieko nebereikia. Ir ką viešpats sako? Kvailį, dar šiąnakt pareikalausiu tavo gyvybės. Visiškai nesvarbu, ką tu dabar turi, visiškai nesvarbu dėl to, kad svarbu tik yra vienintelis dalykas, kas yra svarbu, realiai svarbu. Jeigu mūsų akis ir žvilgsnis nukreipti į dangų, yra mūsų ryšys su Dievu. Ar tu turi tą ramybę, kad Dievas yra tavo pusėje? Įsivaizduojat, Dievas toks ant paskutinio, kad neužgesinti tavo žvakės. Aš norėčiau, kad jis kaip tik saugotų, kai ilgai degtų. Bet tam reikia turėti ramybę su juo. Iš tikrųjų, ramybė mums, vėlgi, aš nenoriu kalbėti apie ramybę, kaip apie tokią, kad, nu, ta prasme, tada tu toksai misteris dzin. Niekas tau neberūpi. Nes tau viskas, aš ramus. Kai tokia reklama, ne, yra būk ramus, jam vienas plus. Nu, tau visi, aš ramus. Aš ne apie tai. Aš ne apie tai, kad tu eini ir spinduliui ramybę. Tavęs niekas nėra matę susinervinusio. Ne, aš ne apie tai. Aš apie tai, ar tu turi tą ramybę su Dievu, ar tu turi tą santykį su... Ar Dievas yra tavo gyvenimo valtė? Ar tu šiandien išgyveni audrą ir tikies, kad Jėzus eis pro šalį kažkur tai, tu jį atpažinsi ir pasakysi viešpatį, jeigu tai tu, pakviesk man ir aš eisiu per šitą audrą su tavim kartu į krantą. Ar jis yra tavo valtė? Juk viešpats netmetam, žinai, juk jei jis ir plaka, tai ir vėl pasigaili dėl savo ištikimosios meilės gausybės, juk tyčia žmogaus jis nei plaka, nei liūdna, ir mes praleidžiam šitas eilutes. Kai skaitom Senąjį Testamentą, kai skaitom Dievo žodį, mes praleidžiam šitas eilutes, nes mes galvom, jau viską, ką plakė, tą ir nuplakė. O mes tai esam tokie jam, nu tokie brangus, kad jisai net nepaplaks. O jis sako, juk viešpats netmetam, žinai, juk jei jis ir plaka, tai ir vėl pasigaili dėl savo ištikimosios meilės gausybės, juk tyčia žmogaus jis nei plaka, nei liūdina. Korintiečiams Paulius, antram laiške Korintiečiams, 7 skyriui, 10 eilutėje sako, mat liudesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbimą ir to netenka gailėtis, o šio pasaulio liudesys veda į mirtį. Jeigu Dievas kartais tau ir ne tai, kad atima ramybę, bet sukelia tau liūdesį dėl savo nuodėmingumo, dėl to, kad tu nuodėmingas, dėl to, kad tu kažką ne taip darai ir tau liūdna dėl to, tai negalvo, kad čia yra kažkas blogai, tai yra labai gerai. Nes kaip Paulius sako, tai atveda į atgailą, o po to išgelbėjimą. Yra baisu, kada tau džiaugsmas dėl tavo kažkokio nuodėmingo gyvenimo būdo. Tada yra baisu. Dievas kartais atima ramybę, kartais jisai padaro tokius dalykus, kaip pasakyti, jis nepasitraukia iš tavęs, bet sukelia audrą. Man labai patinka Paul Tripp, jis kalbėjo vieną pamokslą, klausiau jo ir labai gražiai pasakė apie tokią tą situaciją audroj. Jis sako, viešpats patalpina tave į situaciją, kurioje tu nenori būti, kad išmokytų dalykų, kurių tu nenori išmokti. Kiek iš jūsų norit praeiti saugiai? Visada. Jokios, ta prasme, sąžiningai, bet sąžiningai, ta prasme, neapsimetinėkit, kad jūs čia tokie nepajudinami, žinot. Bet tokie, visi norim tokie, kad viskas būtų gerai. Nu, natūralu, teisingai. Žmonės taip nebus. Ir kartais yra tai Dievo, ir tai yra Dievo planas, tai yra Dievo plano dalis. Prisiminkime Esterą. Žinot, yra šventajam rašte tokia istorija apie Esterą, karalienę. Ir žinot, tenais Dievas atėmė ramybę iš kelių žmonių. Vienas žmogus buvo karalius. Dievas atėmė ramybę iš karalius. Kodėl? Kad karalius pasimtų savo metraštį ir jį skaitytų. Ir skaitydamas pamatytų, ką yra pamiršęs. Kartais Dievas atema iš mus, kaip pasakyti, ne tai, kad atema, bet kylanti audra mūsų gyvenime kartais yra dalykas, kurį Dievas sukuria tau, kad tu atsigręžtum į jį. Kai Jėzus miegojo valtį ir nebuvo audros, ar mokiniai žadino Jėzų ir klausė, ar tau nerūpi? Kaip ir ne. Kai kyla audra, jie klausė. Kartais ir mūsų gyvenimuose kyla audros tam, kad mes atsigręžtumėm į savo tikėjimą, atsigręžtumėm į savo vidų, pasižiūrėtumėm į Dievą ir paklaustumėm. Kad išmoktumėm pamoką, kaip sustabdyti audrą. Apaštalų darbuose aš niekur neskaičiau, kad mokiniai kada nors būtų naudoję šitą pamoką, kaip stabdyti audras ir panašiai. Bet jų tikėjimas buvo toks didelis ir toks stiprus. Mane žavi Petras, jo tikėjimas ant tiek smarkiai sustiprėjo, pasodino žmogų į kalėjimą, jis miega. Ateina angelas jį išvesti. Jis turi jį spardyti, kad tas atsikeltų, nes tam taip ramu. Jis gal saugesnės vietos, negu kalėjime išsimagoti, jisai niekur neturi. Ir jis ramiai miega. Angelas jį pažadina, sako, eik, tas galvoja, kad sapnuoja, jis išeina iš kalėjimo, atsistoja prie durų, tik paskui jam palau, bet tai čia įgnybkit man. Toks, nes jis žino, Dievas viskom pasirūpins. Paulius ir Silas uždarom į kalėjimą. Nuo problemo. Pagėdokim. Pradeda gėdoti. Čia Samanta stichija būtų. Užpieš giesmę, sienos sugriūn viskas. Nes jie ramos, jie yra taikoje su Dievu. Žinot, kada filipiečiams Paulius rašo laišką filipiečiams ir ketvirtam skyriui, kada jisai ragina juos nieko per daug nesirūpinti, bet visuose reikaluose maldų ir prašymų su padėka, kad būtų jų troškimai žinomi Dievui, jis sako, tam yra priežastis. Sako, kad Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergėtų jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Tik šita ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, tik šita ramybė gali tave apsaugoti, tik šita ramybė gali tau padėti, tik šita ramybė gali tau būti. Ir jeigu tu jos neturi, bet kokios aplinkybės tau bus pražūtingos. Bet kai tu ją turi, tu tiesiog ramus. Nes viskas, ką tu turi Dievą. O Dievas yra viskas, ko tau reikia. Todėl mes turim siekti tos ramybės su Dievu. Kad mes turėtumėm tą ryšį su Juo, nuolatinį ryšį. Dievas yra mano pusėje, nes aš esu su Juo, nes aš esu Jo vaikas, nes aš esu Jo mylimas vaikas. Ir šita ramybė, apie kurią mes šiandien kalbam, jin yra daugiau negu išoriniai dalykai. Tai nereiškia, kad dėl to, kad tu būtum ramus, bus viskas sustabdyta karai, susibalansuos gamta, žiema bus žiema, pavasaris pavasariu. Ir taip toliau, ne. Ramybė yra žinoti, kad Dievas yra mano pusė. Kad Dievas yra mano gyvenimo valtyje kartu su manim, jis plaukia ir jam rūpi. Nes jeigu Jėzui būtų nerūpėję mokiniai, jis būtų tiesiog išlipęs iš valties ir nuėjęs į krantą. Nes jis tą galėjo padaryti. Bet kadangi jam rūpėjo, jis nuramino viską. Pasimelskim. Brangus mūsų dangiškasis Tėve, mes esam tau dėkingi už tai, kad tu savo žodžiu, Dieve, vis nukreipi mus į tam tikrus dalykus, gražinimus į dalykų esmę ir viešpatė šiandien mes tikrai prašom tavęs, kad mes turėtumėm ramybę, ne tokia ramybė, kaip pasaulis, kad duoda viešpatė, bet tavo duota ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Padėk viešpatė mums suprasti ir suvokti, kad viskas, kas vyksta aplink, nėra baisu, kai tu esi šalia mūsų. Kad tu esi tas, kuris gali viską nuraminti ir tu esi mūsų ramybės šaltinis, Dieve. Tavyje yra mūsų ramybė, tavyje yra mūsų pasitikėjimas, tavyje yra mūsų gyvenimas. Tėve, iš tikrųjų, tu esi tas, kuris pastatėjimus, aš tikiu, kad tu esi tas, kuris vedimus, aš tikiu, kad tu esi tas, kuriam rūpi. Ir tėve, kada tu esi mūsų gyvenimo valtyje, aš tikiu viešpatė, kad tu nepaliksi mūsų, kaip aplink vyksta didelės audros. Tėve, aš meldžiuosi už tuos, kurie šiandien yra audringoje savo gyvenimo jūroje. Ir tėve, dar bando savo jėgomis kažkaip tai kapstytis, nes tai nėra pirma audra gyvenime ir jau turim kažkokios patirties, kaip iš to išeiti. Bet tėve, kaip mokiniai mes žadinam tave į savo gyvenimus ir sakom viešpatė. Mes šaukiam viešpatė į tave, ar tau nerūpi, Dieve. Tėve, mes prašom tavęs, kad tu iš tikrųjų savo rūpėšį apglėptumas, viešpatė, nuramintum, leistum mums sustoti, viešpatė. Ir tėve, iš tikrųjų, kaip tame pasakojime, Naujojo Testamento pasakojime, kai audra nurimo, viešpatė, kai viskas nutilo, jie pamatė, kad jie yra prie pat karanto, Dieve. Baimė yra nepagrįsta, Dieve. Mes tikim tavo ramybę, mes tikim tavo gerumu, mes tikim tavo meilę, mes tikim, viešpatė, kad tu esi mūsų pusėje, Dieve. Mes tikim tai, nes tavo sūnus Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus, mums pažadėjo sutaikyti mūsų tavim. Ir mes tikim, viešpatė, kad šiandien tu žiūrimas ir sakai, viskas bus gerai. Tėve, padėk mums tą, viskas bus gerai, nešti savo širdį. Nešta ramybės evangelija, sutaikymo žinia ir ramybės gylė tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Ačiū tu viešpatė už šį sekmadienį, ačiū tu viešpatė, kad tu leidi mums susirinkti ramybėje viešpatė, tu leidi mums susirinkti taikoj viešpatė. Viešpatė, mes dėkojam tau už tai, kad tavo malonė viešpatė apglėbiamos viešpatė. Mes melžiamės už brolius ir seseris Ukrainoje, Dieve, kur šiandien jie negali to padaryti. Viešpatė, šiandien jie susirinkę, galbūt į bendruomenę, jie viena ausim turi klausytis ar neįsijungia oro pavojaus signalai, Dieve. Dieve, iš tikrųjų, dovanok jiems savo ramybę. Mes neprašom ramybės, kaip pasaulis ją suvokia, mes prašom ramybės, kaip tu ją žinai, Dieve. Užtikrintumo žinios, kad tu esi su jais. Tėve, iš tikrųjų, mes dėkingi tau už viską, kas daros, Dieve. Nes visa tai, kas daros, viešpatėje, kreipia mus į tave, Dieve. Ačiū tau už tai, viešpatė, kad mes turim tą nukreipimą į tave, viešpatė, kad mūsų žvilgsniai, kad mūsų akis kiltų aukštai ir žvelgtų į kalnus, iš kur tu ateini, Dieve. Iš tikrųjų, kai mes gėdam šitoje giesmėje, viešpatė, padėk mums pažvelgti aukščiau, Dieve, aukštai, Dieve, iš ten, kur tu ateini. Lauk tavęs, džiaugtis tavim, būti tavim, mylėti tave. Ieškoj tos ramybės, viešpatė, ir jeigu iš tikrųjų tu mus ir pabari, Dieve, tai tam, kad ištaisytumėm, viešpatė, dalykus, kurie mus tolina nuo tavęs ir atima iš mūsų tą ramybę, suvokimą, kad tu esi už mus. Tėve, rodik mums tuos dalykus, valyk mums visie tuos dalykus, kad mes galėtumėm būti švarus, kad mes galėtumėm būti viešpatė, patikimi, kad mes būtumėm tyri Dieve tavyje. Ačiū tau už viską. Ir visa Dievo tauta pasakė Amen.